Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο φιλόξενη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, δύο λέξεις που σίγουρα πάνε μαζί και είναι το μήνυμα το οποίο πραγματικά θέλουμε να περάσουμε και περνάμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ που είναι η εκπομπή αυτή όλα αυτά τα χρόνια στον αέρα. Ότι δηλαδή ο αθλητισμός και η άσκηση γενικότερα δίνει υγεία, σωματική και ψυχική, και εμείς λοιπόν εδώ δεν σταματάμε ούτε στιγμή να το επικοινωνούμε αυτό έτσι με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά, ακούγοντας έτσι μοναδικές ιστορίες από ανθρώπους που θα τολμήσω να πω ότι είναι μαγεμένοι, έτσι, είναι εθισμένοι σε αυτό, είναι αυτό που τους δίνει χαρά, έχουν δει τις ζωές τους πραγματικά να αλλάζουν, έχουν ανάγκη να το φωνάξουν και εμείς λοιπόν εδώ τους δίνουμε το βήμα. Και όταν μάλιστα θα έλεγα ότι η εμπειρία συνοδεύεται και από επιστημονική γνώση, τότε νομίζω πως τα μηνύματα έρχονται υπερενισχυμένα σε εσάς. Και σήμερα λοιπόν η πρώτη μου καλεσμένη είναι ένα κορίτσι που μας συνδέουν έτσι πολλά από το παρελθόν, από τα όμορφα έτσι φοιτητικά χρόνια στο ΔΕΦΑ, αφού ήμασταν συμφοιτήτριες μαζί. Τη θυμόμουν λοιπόν από τότε να κυκλοφορεί μονίμως με ένα μαγιό έτσι στην πισίνα. Τι να σας πω τώρα, λέπια έχει βγάλει, αλλά μην νομίζετε ότι έχει αλλάξει συνήθειες, δεν αλλάζουν αυτά. Μόνο που επειδή έτσι η πισίνα νιώθω ότι την στεναχωρούσε λίγο, δεν τη χώραγε, είπε λοιπόν να βγει λίγο έξω και έτσι από το 2007 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι να σας πω τώρα, οργώνει τις θάλασσες, οργώνει τα ποτάμια και τι κάνει. Συλλέγει μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Τα τελευταία, μάλιστα, τα κατέκτησε πριν από μερικές μέρες στην Γκουαγκζού της Νότιας Κορέας. Το ένα είχε το χρώμα του χρυσού, το κατέκτησε στα 3 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης και το άλλο χάλκινο στα 800 μέτρα στην πισίνα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια ανοιχτής θαλάσσης στην κατηγορία Masters και γυμνάστρια βέβαια, η Βίκη Κουβέλη.
Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
Καλώς ήρθες. Τσουντσόμο.
Το οποίο το σημαίνει, δεν πρόλαβα.
Μα τώρα να, βλέπεις, άρχισε στην Ελλάδα για να μάθεις κορεάτικα. Σημαίνει καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους σας.
Τι κάνεις, Βικάκη?
Είμαι πολύ χαρούμενη και που είμαι μαζί σας εδώ, αλλά και μετά από την Κορέα. Τώρα ίσως η γεύση από το παγκόσμιο πρωτάθλημα έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικά γλυκιά.
Λοιπόν, έχουμε να τα πούμε καιρό, αλλά κάθε φορά που βρισκόμαστε, νιώθω αυτή τη χαρά που μου είπες, εγώ την παίρνω. Μας φέρεις πάντα ωραίες ειδήσεις, μας φέρεις μετάλλια και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί στη μακρινή Κορέα ακούστηκε για μια ακόμη φορά ο εθνικός ύμνος.
Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη και συγκινημένη και κάθε φορά που γίνεται αυτό είναι η ίδια χαρά για μένα. Κολυμπάω με τα χρώματα του Παναθηναϊκού και βέβαια σαν Ελληνίδα και η συγκίνηση είναι η ίδια κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη. Mm-hmm.
Και είχατε και πάρα πολύ δυνατή ομάδα, γιατί πήγανε και τα υπόλοιπα παιδιά καλά. Θα μας τα πεις όλα στην συνέχεια. Μέχρι τις 2 ούτως ή άλλως θα είμαστε εδώ στον αέρα, παρέα με τον Παναγιώτη Ιατρίδη, που βρίσκεται πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, και να πούμε, Βίκη Κουβέλη, ότι δεν είναι το πρώτο μετάλλιο που μας φέρνεις από παγκόσμιο πρωτάθλημα Masters, έτσι. Έχεις κατακτήσει 2 ακόμα, τα λέω σωστά.
Ναι.
Ένα χρυσό και ένα χάλκινο στην ανοιχτή θάλασσα στο Καζάν και στη Βουδαπέστη και 2 αργυρά στην πισίνα
στο Καζάν.
Στα 800 και στα 400 τα προηγούμενα χρόνια. Και ήρθαν λοιπόν αυτά τα 2 να προσθεθούν, έτσι. Άρα λοιπόν τι να πω τώρα, είσαι συλλέκτης πραγματικά όχι μόνο μεταλλίων, αλλά πάνω απ' όλα εμπειριών.
Ακριβώς, Βίκη, όπως το λες, αισθάνομαι κάθε φορά που μετά τη συμμετοχή μου, ιδιαίτερα στο Open Water, ότι μαθαίνω. Οπότε αυτή η γνώση που έχω και η εμπειρία η πολύχρονη στους διεθνείς αλλά και στους εγχώριους διάπλοες δεν με έχει κάνει να πω ότι από τον κάθε αγώνα κάτι δεν... τα ξέρω όλα πια και τέρμα. Δεν έχει κάτι να μου προσφέρει ο κάθε
Πάντα καινούς. Διδάσκει δηλαδή θάλασσα, έτσι.
Ναι, ναι.
Μεγάλο
ναι.
σχολείο.
Μεγάλο σχολείο το οποίο δεν παίρνεις πτυχίο ποτέ. Εκεί σε έχει. Συνέχεια. Να μαθαίνεις, να εκπαιδεύεσαι, να εκπλήσεσαι.
Mm-hmm. Πόσοι άλλοι αθλητές μετήχαν σε αυτούς τους αγώνες?
Πήγαμε μεγάλη ομάδα. Οι διακρίσεις και τα μετάλλια ήταν ο Άρης Ιωαννίδης, ο Καπενής, ο Δρυμονάκος. Αυτοί ήμασταν στα μετάλλια.
Mm-hmm. Μεγάλη ομάδα, δυνατή ομάδα. Και βεβαίως μιλάμε για μια κολυμβητική διοργάνωση η οποία είναι τεράστια, έτσι. Την διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κολύμβησης και μετέχουν παλιοί αθλητές οι οποίοι ήταν αστέρια, τα μεγάλα αστέρια της Κολύμβησης, έτσι. Αθλητές που για αυτούς δεν σταμάτησε ο αθλητισμός, έτσι, ακόμα και αν έχουν περάσει κάποια χρόνια. Έχετε λοιπόν τα δικά σας πρωταθλήματα και πώς τα βιώνεις, αλήθεια? Νιώθεις έτσι λίγο από τα παλιά? Αυτό δηλαδή το αίσθημα που είχες όταν ήσουν πιο πιτσιρίκα. Όχι ότι τώρα δεν είσαι.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό που το πας. Λοιπόν, ναι, το αίσθημα είναι το ίδιο και πραγματικά με εκπλήσει γιατί το βιώνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό που πραγματικά με χαροποιεί είναι ότι βλέπω στα πρωταθλήματα, σε Ολυμπιάδες, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, mm-hmm. ότι αυτός ο πύχης έχει ανέβει. Δηλαδή βλέπουμε Ολυμπιονίκες 37-38 χρονών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο βάθρο, 39 χρονών ανθρώπους. Αυτό κάτι δείχνει, ότι αλλάζει το τοπίο και ότι ο πύχης ανεβαίνει. Αυτό είναι πολύ καλό.
Mm-hmm. Το κλίμα έτσι στα πρωταθλήματα... Πώς είναι ακριβώς?
Ανταγωνιστικό.
Ανταγωνιστικό,
Ανταγωνιστικότατο.
Τι λες?
Βέβαια. Βέβαια. Από τα 25 και πάνω που είναι οι κατηγορίες Masters, είναι κανονικά...
Στην Κολύμβηση οι κατηγορίες Masters είναι από τα 25
ναι,
πάνω.
Ναι, ναι.
Αλήθεια.
Ναι. Και σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα έτσι, ήταν πολύ καλή εμφάνισή μου στο Open Water γιατί ήμουνα και δεύτερη overall από όλο το
Οπότε
παγκόσμιο.
Οπότε θα μπορούσε ένας αθλητής ο οποίος μέχρι χτες τον έβλεπες, ας πούμε, στα κανονικά πρωταθλήματα, ξαφνικά, επειδή αποφάσισε να σταματήσει και να είναι 26 χρονών, ας πούμε, στα ντουζένια του δηλαδή,
ναι.
έτσι, να ανταγωνίζεται κάποιους άλλους οι οποίοι είναι 50 και...
Κανείς δεν σταματάει. Αυτοί οι άνθρωποι, οι αθλητές που μετέχουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα της ΦΙΝΑ δεν σταματάνε, γιατί αν ρίξει κανείς μια ματιά στις επιδόσεις θα δει ότι δεν είναι επιδόσεις κάποιου που έχει σταματήσει και αναπολύει
το
παρελθόν. Είναι επιδόσεις κάποιου που ασχολείται το ίδιο σοβαρά με πολύ ωρή προπόνηση, επιπλέον γυμναστική, μελέτη της κούρσας. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχει φύγει και συμμετάσχει σε ανάμνηση. Είναι ενεργό.
Βίκυ, το βάθρο είναι πάντα γλυκό.
Πω, τι πράγμα είναι αυτό.
Άλλη αίσθηση, ε.
Ναι, πώς αλλά είναι? Και ο δρόμος προς το βάθρο.
Είναι και μία έτσι επιβεβαίωση ότι είσαι καλά, ότι κρατάς ακόμα, ότι μπορείς να... ανταγωνίζεις, όπως μας είπες, αθλητές οι οποίοι μπορεί να σταμάτησαν πριν από λίγο καιρό.
Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι αποδεικνύεις, όχι αποδεικνύεις, είναι εσωτερική ανάγκη. Mm-hmm. Δηλαδή ο αγώνας για μένα και έτσι σε υψηλό επίπεδο είναι εσωτερική ανάγκη γιατί το δοκίμασα κάποια στιγμή, όλοι το περνάμε οι αθλητές, από την πολύ μεγάλη ένταση της προπόνησης και του πρωταθλητισμού, λες... Τώρα εντάξει, λίγο θα σταματήσω, θα κάνω προπόνηση σαν άνθρωπος. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να τρέχω συνέχεια στους αγώνες, να χτυπιέμαι και να μετράω και να κυνηγάω το εκατοστό του δευτερολέπτου. Το δοκίμασα αυτό, αλλά μου κράτησε πολύ λίγο, γιατί πηγαίνοντας στις προπονήσεις μου έλειπε ο αγώνας. Μου έλειπε ο αγώνας, ο στόχος, να ξέρω ότι την τάδε του μήνα έχω να πάω σε αυτόν τον αγώνα, ότι θα αντιμετωπίσω τους τάδε αθλητές. Και το ήθελα, όσο και να με πίεζε αυτό. Δεν ξέρω, με θρέφει.
Ξέρεις κάτι, όχι, αυτό είναι, το έχω ακούσει από πάρα πολλούς αθλητές, οι οποίοι έκαναν υψηλό πρωταθλητισμό, δεν τους αρέσει το μέτριο μετά. Θέλουν λίγο να χτυπάνε κόκκινο.
Ακριβώς έτσι. Τι είναι, έχει μετάλλαξη.
Γιατί τώρα, εννοείται πως δεν θα μπορούσε να αλλάξει αυτό σε σέναν, γιατί η Βίκυ Κουβέλη, να σας πω ότι κάνει πρωταθλητισμό από τα 11 της χρόνια, μετράει δεκάδες πανελληνίες διακρίσεις, 200 μέτρα πεταλούδας κυρίως.
Και 400 μεικτή.
Ωραία, πολύ εύκολο άθλημα. Και το ένα και το άλλο, τι να πω τώρα. Λοιπόν, αλλά αυτό που πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν σταμάτησε ποτέ. Έτσι, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Δεν ξέρω αν υπήρχε ένα πολύ μικρό διάλειμμα.
Ένα πολύ μικρό διάλειμμα μέχρι να ξανατραβήξει.
Λοιπόν, από το 2007 λοιπόν ασχολείται με την ανοιχτή θάλασσα. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Εγώ ξεχωρίζω ότι έχει κολυμπήσει αυτά τα 27 χιλιόμετρα διαπλέοντας τον Τωρονέο κόλπο, παλεύοντας τι 10 ώρες με τα μανιασμένα, με την ανταριασμένη θάλασσα κλπ. Τι συνθήκες βίωσες?
Την πρώτη φορά ήταν 7,5 ώρες, γιατί οι συνθήκες ήταν κάπως καλύτερες. Όσο καλές μπορεί να είναι οι συνθήκες στη θάλασσα, ποτέ δεν γίνονται ίδιες με την πισίνα.
Σίγουρα.
Έτσι, τη δεύτερη φορά ήταν 5 ταμποφόρ και ήταν οι ώρες της κολύμβησης 9 ώρες και 50 λεπτά.
Σαν ναυαγός δηλαδή, ουσιαστικά.
Δεν το βλέπα έτσι. Πάντα ανταγωνιστικά το έβλεπα, ναι, να τερματίσω.
Και ανταγωνιστικά μέσα στη θάλασσα με τέτοιες συνθήκες.
Ναι, ήθελα να τερματίσω πρώτη στις γυναίκες. Τέρμα, το είχα, δεν γινόταν.
Είσαι φοβερή. Και δεν έχεις κάνει μόνο αυτά. Πόσους, τι άλλα έχεις κάνει?
Ο άλλος ο αγώνας, αγαπημένος αγώνας, είναι ο σκυλίας Εύβοια Στερεά Κολυμπώντας, από την Εύβοια στη Στερεά Κολυμπώντας. Είναι ο διάπλους του Μαλιακού Κόλπου, 4 φορές αυτό το έχω κάνει. Ο διάπλους από τη Μακρόνισο στο Λαύριο. Ο διάπλους πέρσι του Αμβρακικού.
Πόσο συνολικά έχεις κάνει, πόσους διάπλους έχεις κάνει συνολικά? Είσαι μέσα στο μέτρημα.
Ναι, κάπως έτσι. Κάπως
ωραία. Έτσι. Και αν λοιπόν αυτό δεν λέγεται έρωτας, τότε πώς λέγεται?
Ξέρω εγώ, DNA, τι να πω.
Το έχεις μέσα σου, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα επιμείνω, γιατί θέλω λίγο να μου το εξηγήσεις αυτό. Να μας μιλήσεις λοιπόν για την δύναμη του νερού, για την επίδραση που έχει επάνω σου. Γιατί δεν μπορεί λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια να είσαι εκεί και να επιμένεις και να κολυμπάς και ξανά και ξανά. Κάτι γίνεται. Και θέλω λοιπόν αυτό να μας το εξηγήσεις λίγο και να μας το αιτιολογήσεις και με τη διπλή σου ιδιότητα, και ως αθλήτη δηλαδή, αλλά και ως γυμνάστρια.
Κοίτα, ξεκινάει από εσωτερική ανάγκη, έτσι, ότι θέλεις τον αγώνα, θέλεις την προπόνηση, και από την άλλη πλευρά έχεις μάθει έτσι να ζεις. Έτσι είσαι. Στερούμε πάρα πολλά πράγματα, μου το λένε οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, καλά λέει, στερείς όλα αυτά τα χρόνια, δεν το βλέπω σαν στέρηση, έτσι έχω μάθει, έτσι είμαι. Και βλέπω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και για την υγεία μου και για την ψυχολογία μου, δηλαδή δεν κάνω κάτι το οποίο με βλάπτει.
Ποιο είναι λοιπόν το αποτύπωμα που αφήνει ο αθλητισμός επάνω σου?
Ότι μαθαίνεις να είσαι αθλητής και να παλεύεις για το καλύτερο, να βάζεις στόχο και με νύχια και με δόντια να προσπαθείς να τον φτάσεις αυτό το στόχο, να υπερνικάς δυσκολίες και ψυχολογικά να τσαλώνεσαι προκειμένου να φτάσεις εκεί που θες.
Και εσύ βεβαίως όλα αυτά δεν τα λες έτσι, έχεις και έναν παραπάνω έτσι λόγο να τα υποστηρίξεις, διότι ξέρω ότι η κολύμβηση σε βοήθησε να σταθείς και πάλι στα πόδια σου, μια δύσκολη έτσι για σένα περίοδο, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο που είχες το 2016, έτσι.
Ναι, ήταν πραγματικά το ξεπέρασα, και γιατί είχα στόχο. Θυμάμαι ότι κολυμπούσα μετά έτσι στο στάδιο της αποκατάστασης και πάντα σκεφτόμουν ότι τώρα ναι, τα πόδια μου είναι τραυματισμένα, αλλά πρέπει να κρατήσω τα χέρια μου γερά, γιατί εγώ έχω αγώνες. Σε λίγο καιρό θα ξαναγυρίσω. Δηλαδή αυτό μέσα ήταν ένα παιχνίδι του μυαλού που οδηγούσε το σώμα σε κανάλια που δεν ξέρω αν θα μπορούσε χωρίς να υπάρχει αυτό το παιχνίδι του μυαλού και ο στόχος να πορευτώ.
Τα κατάφερες όμως και με τη βοήθεια των γιατρών καταρχήν, γιατί ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση από ό,τι ξέρω.
Ναι, ναι.
Είχε τεθεί ακόμα και θέμα ακροτηριασμού.
Ναι, αυτά δεν θέλω καν να τα σκέφτομαι. Έχουν περάσει.
Περάσανε.
Και τα νικήσαμε.
Περάσανε, όμως αυτό το οποίο. Και εδώ θέλω πραγματικά να σταθούμε. Είναι στο γεγονός ότι πραγματικά η θάλασσα και ο αθλητισμός, και μια και μιλάμε για την κολύμβηση, έχει τεράστια δύναμη. Δηλαδή μπορεί να σε απογειώσει.
Πραγματικά σε απογειώνει, και σε απογειώνει πρώτα ψυχικά, πνευματικά, και βέβαια το προφανές είναι το σωματικό. Μπορούν όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο οι αθλητές υψηλού επιπέδου, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με κάτι, το κολύμπι να το βάλουν στην καθημερινότητά τους, γιατί είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι προσιτή και από ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιο πολλά κιλά, από εγγύους, λόγω του χαμηλού ποσοστού κραδασμών. Αυτό λοιπόν μπορεί να υιοθετηθεί από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες σαν τρόπος ασφαλούς άσκησης, αλλά και βέβαια έχουμε και το άλλο το κομμάτι. Οποιοσδήποτε ενήλικας θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, ανταγωνιστικά μιλάω, να κολυμπήσει, να έρθει στις πισίνες, στις θάλασσες, να προπονηθεί και να βάλει ψηλούς στόχους. πλέον το κολύμπι έχει περάσει και με χαρά το διαπιστώνω αυτό, όπως το δρομικό κίνημα, υπάρχει το λεγόμενο κολυμβητικό κίνημα, έχει περάσει στο ετήσιο καλεντάρι των ερασιτεχνών κολυμβητών και βάζουν πάρα πολύ στόχο πολλούς αγώνες κολυμβητικούς.
Εσύ τώρα δουλεύεις ως γυμνάστρια στο Δήμο Αθηναίων, είσαι στο κολυμβητήριο στο Κουδί.
Ναι, ναι.
Και γίνεται χαμός εκεί.
Ναι, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και στα γυμναστήρια και στα κολυμβητήρια που δουλεύω σαν γυμνάστρια στο Δήμο της Αθήνας. Υπάρχουν τμήματα εκμάθησης μικρών παιδιών, τμήμα εκμάθησης ενηλίκων και εκγύμνασης ενηλίκων. Γιατί εδώ μια παρένθεση, το παιδί είναι μέσα στη φύση του και η κίνηση και το παιχνίδι, το κερδίζεις εύκολα. Πιο εύκολα από ότι κερδίζεις έναν ενήλικα, να κινητοποιείς πιο εύκολα ένα παιδί από ότι έναν ενήλικα. Αν αλλάξεις, μπορέσεις να αλλάξεις και την κινητοποιήσεις και τον ενήλικα, τότε έχεις δύο όπλα στην κοινωνία για την αλλαγή της κοινωνίας ως προς το θέμα της άσκησης. Το παιδί και τον ενήλικα, ο οποίος είναι ο δάσκαλος του παιδιού, ο γονέας του παιδιού, το περιβάλλον.
Μα νομίζω ότι ένα παιδί από το γονιό του θα πάρει τα πρώτα μηνύματα. Αν δηλαδή δει τη μαμά και τον μπαμπά να κάθονται πίσω από μια τηλεόραση ή να αραχτεί σε έναν καναπέ, νομίζω ότι δεν θα μπορούν να του πούνε κιόλας ότι τι κάθεσαι εσύ, παιδί μου.
Πολύ, έτσι ακριβώς, το υγιές πρότυπο. Mm-hmm. Δηλαδή και από τα μέσα ενημέρωσης και από το ίντερνετ, από όλα αυτά να προβάλλονται και για, για τα μικρά παιδιά, αλλά και για τους ενήλικες, οι οποίοι είναι το περιβάλλον των παιδιών, τα υγιή πρότυπα.
Υπάρχουν έτσι οικογένειες που έρχονται στο Δήμο Αθηναίων, όλη η οικογένεια, δηλαδή η μαμά, ο μπαμπάς και τα παιδιά να μάθουν κολύμβηση. Όλοι μαζί.
Έρχονται και πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες επιλογές. Δηλαδή, λέμε στο κολυμβητήριο ότι υπάρχει το τμήμα το παιδικό εκμάθησης για το παιδί. Υπάρχει το τμήμα υδρογυμναστικής για τη μητέρα. Ο μπαμπάς είναι και αυτό συμμετέχει στο να μάθει την σωστή κολύμβηση ή κολυμπάει ελεύθερα στις ώρες του κοινού. Υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες. Όπως και στα γυμναστήρια του Δήμου.
Λοιπόν, πέρα από τις ευεργετικές ιδιότητες της κολύμβησης, οποίες θα μας αναφέρει στην πορεία, εγώ θέλω να σταθούμε σε κάτι πιο πρακτικό. Και έχει να κάνει με την εκμάθηση της κολύμβησης, προκειμένου να αποφύγουμε τους πνιγμούς. Φέτος έχει γίνει χαμός.
Με τους πνιγμούς.
Αγγίζω ένα θέμα το οποίο μπορεί να μην ακούγεται ευχάριστο, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως.
Έτσι ακριβώς. Είμαστε χώρα, αυτό το ακούμε συνέχεια, που βρεχόμαστε από θάλασσα και κάθε χρόνο θρυνούμε θύματα. Ας μπει λοιπόν μέσα στο μυαλό και των ενηλίκων, γιατί και εκείνοι είναι πολλοί ενήλικες που δεν γνωρίζουν την κολύμβηση, και των παιδιών, να έρθουν πρώτα στα κολυμβητήρια. Πλέον η Ελλάδα έχει αρκετά κολυμβητήρια και εξειδικευμένους γυμναστές ως προς την εκμάθηση, να μάθουν την πλεύση, την απλή πλεύση. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να γίνουν πρωταθλητές και να ακολουθήσουν.
Να μην κινδυνεύσεις να πνιγείς. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή, σίγουρα εγώ δεν θα μπορώ να κολυμπήσω όπως κολυμπάει η Βίκη, ας πούμε, την πεταλούδα. Έτσι, αλλά τουλάχιστον να μην πνιγώ.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι.
Και όσο και η ναυαγοσωστική κάλυψη, που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, που πρέπει να υπάρχει η ναυαγοσωστική κάλυψη στους αγώνες ανοιχτής θάλασσας να είναι όπως πρέπει, γιατί λόγω του μεγάλου όγκου συμμετοχής που έχουμε σε αυτούς τους αγώνες, πρέπει η ναυαγοσωστική κάλυψη να είναι η κατάλληλη για να έχουμε μόνο χαρά, να αποκομίσουμε μόνο χαρά από αυτούς τους αγώνες. Πέραν λοιπόν της ναυαγοσωστικής κάλυψης, πρέπει να έχουμε και συνείδηση και οι ενήλικες, αλλά να περάσει με τη μορφή της αγωγής και στα παιδιά ότι με τη θάλασσα δεν παλεύουμε, δεν τα βάζουμε.
Δεν παίζεις με τη θάλασσα.
Ακριβώς.
Ούτε την υποτιμάς, έτσι.
Ακριβώς.
Και μιλάμε, φαντάζομαι, το αναφέρεις γιατί πολλές φορές κάνουμε εμείς το γνωστό λάθος, τρώμε και πάμε για μπάνιο.
Ναι.
Ή ξέρω
ναι.
Εγώ είμαστε στη θάλασσα. Τρώμε και ξαναβουτάμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ή πίνουμε, έχουμε έτσι στο μυαλό τώρα το καλοκαίρι, λέμε «Α, τι ωραία, θα πάμε στην παραλία, θα πιούμε ένα ποτό, πίνουμε και δεύτερο κάποιοι και μετά με το αλκοόλ, μου την επίρρη αλκοόλ, έστω και αν είναι μεσημέρι από γευματάκι, πέφτουν να κολυμπήσουν». Εκεί.
Νομίζω ότι συμβαίνει όπως ακριβώς συμβαίνει και όταν κάποιος έχει πιει και θέλει να πάρει το αυτοκίνητο, έχει την αίσθηση και νομίζει ότι είναι καλά.
Ναι.
Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
Όχι, γιατί δεν είμαστε ψάρια. Δηλαδή το φυσικό μας περιβάλλον δεν είναι το νερό. Ούτε να εκπνέουμε και να εισπνέουμε μέσα στο νερό, ούτε το σώμα μας να βρίσκεται μέσα στο νερό. Υπόκειται το σώμα σε κάποια μορφής στρες όταν μπαίνει μέσα στο νερό. Φανταστείτε λοιπόν να είναι το σώμα στην κατάσταση της χώνεψης, είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι κάνει διπλό το στρες.
Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να μάθει κολύμπι?
Κοιτάξτε, αν πάει με τα βήματα όπως πρέπει με τους καθηγητές, τους γυμναστές, τους εξειδικευμένους πάνω σε αυτό, βήμα-βήμα όλα γίνονται. Εδώ μαθαίνουμε ενηλίκους που έρχονται στα τμήματα εκμάθησης στο Δήμο, οι οποίοι έχουν και τη φοβία, γιατί ένας ενηλίκας, όπως είπα και πριν, κινητοποιείται πολύ πιο δύσκολα από ένα παιδάκι. Κι όμως, σιγά-σιγά, βήμα-βήμα γίνεται. Γίνεται.
Δηλαδή μπορεί μέσα σε ένα τρίμηνο, ας πούμε, για παράδειγμα, να είπα πολύ σύντομο.
Κοίταξε, ανάλογα. Ανάλογα με ποιον έχεις απέναντί σου. Μπορεί κάποιος πολύ εύκολα ή κάποιος πιο δύσκολα να το κάνει. Ανάλογα και τη στάση του απέναντι και τη φοβία που έχει στο νερό, που πρέπει δηλαδή να υπερνικηθούν και κάποια ψυχολογικά διζαβαντάζ. Ανάλογα λοιπόν με αυτό, κάποια στιγμή θα το κάνει.
Έχουν υπάρξει περιπτώσεις παιδιών ή ανθρώπων γενικότερα οι οποίοι ήρθαν να μάθουν κολύμπι που δεν ήξεραν, με διάφορες τέτοιες φοβίες όπως τις περιγράφεις, και μετά εξελίχθηκαν σε δεινούς κολυμβητές?
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ, όταν βλέπω τους ανθρώπους και μαθαίνουν κολύμπι και μπορούν μετά να χαρούν τις διακοπές τους στη θάλασσα, την πισίνα, σαν άσκηση, και το βλέπεις και έρχονται και γελάνε. Και αυτό πόσο με κάνει χαρούμενη. Δηλαδή όταν το βλέπω αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα.
Και είναι και πάρα πολλοί πλέον οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι κάνουν multisport, δηλαδή συνδυάζουν το κολύμπι με το τρέξιμο. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ο ιδανικότερος συνδυασμός, Βίκη, έτσι?
Από άποψη, ναι. Αν το πάρουμε από την άποψη της γυμναστικής, Βίκη, και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι το ιδανικό συνδυασμός, έτσι, γιατί το σώμα δέχεται διαφορετικές επιβαρύνσεις και παίρνει διαφορετικές προσαρμογές και από το πολύ
ευεργετικό. Και πολλαπλά ερεθίσματα.
Έτσι, και έχει και τις ανάλογες προσαρμογές, πολύ σωστά.
Mm-hmm. Έχετε προγράμματα τέτοια στο Δήμο?
Στο Δήμο, ναι, έχει τα προγράμματα κολύμβησης που είναι στα κολυμβητήρια, και υπάρχουν και τα προγράμματα στο γυμναστήριο που μπορείς να κάνεις ενδυνάμωση με τα βάρη, με διάφορα, τα διάφορα προγράμματα που υπάρχουν τα ομαδικά στο Δήμο, οπότε είναι ολοκληρωμένη η εκγύμναση.
Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι πραγματικά όταν κάνεις αθλητισμό, ό,τι και αν κάνεις, έτσι, αν αυτό λέγεται κολύμπι, μπορεί να λέγεται τρέξιμο, μπορεί να λέγεται ποδήλατο, ό,τι πραγματικά θελήσει κάποιος, το ζητούμενο είναι να περνάει ο άλλος καλά και να φεύγει με αυτό το χαμόγελο. Εσύ, νομίζω ότι τέτοια χαμόγελα τα βλέπεις και είμαστε... Βάζω, λέω, είμαστε, είδες, καμιά φορά δεν φεύγει, ρε παιδί, με αυτή
συνάδελφος
η
παλιά. Συνάδελφος είσαι.
Η παλιά. Αυτό το συνέστημα να βλέπεις τον άλλον ότι περνάει καλά, το μοιράζεσαι.
Ακριβώς. Εμένα με αγγίζει πάρα πολύ το να βλέπω συναισθηματική εμπλοκή του άλλου σε αυτό που κάνει. Δηλαδή τη χαρά, οτιδήποτε έτσι θετικό και έντονο συναισθηματικά, αυτό με...
Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού και αυτό πραγματικά είναι που θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα και θα βάλουμε και ένα γλυκό κορίτσι στο δεύτερο μέρος, μια γλυκιά κεφαλονίτσα η οποία και εκείνη παλιά αθλήτρια στην κολύμβηση. Επέστρεψε και πάλι, θα μας πει για τους δικούς της λόγους. Κάνουμε μια μικρή διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Παναγιώτη Ατρίδη, ο οποίος φροντίζει ώστε να φτάσουν οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ένα διαχρονικό δελφίνι, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Masters Βίκη Κουβέλη, η οποία, όπως είπα, συλλέγει μετάλλια αλλά και εμπειρίες για πάνω από 35 χρόνια. Στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα Masters της Κορέας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στα 3 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης και το χάλκινο στα 800 μέτρα στην πισίνα. Ιστορίες λοιπόν, Βίκη μου, όπως αντιλαμβάνεσαι, του νερού σήμερα. Το νερό που θα έλεγα ότι έχει μια έτσι απίστευτα ευεργετική δράση πάνω μας και το γνωρίζουν καλά όλοι όσοι έχουν και είχαν την τύχη να αντιγευθούν και μάλιστα πολλοί που είχαν κάνει κολύμβηση στα νεανικά τους χρόνια, έτσι με την πρώτη ευκαιρία βουτούν και ως ανήλικες πλέον, έτσι ψάχνοντας για αυτή την ευεξία που μόνο η θάλασσα, πραγματικά πιστέψτε με, μόνο η θάλασσα μπορεί να σου χαρίσει. Αυτό λοιπόν έκανε και η Διονυσία Βαλιανάτου, η οποία είναι σήμερα κοντά μας, η οποία αποφάσισε να ξαναρχίσει την κολύμβηση στα 40 της. Κολυμπούσε παλιότερα από τα 7 της μέχρι τα 15, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Αποφάσισε λοιπόν να βάλει την άσκηση και πάλι στη ζωή της, το γιατί θα μας το πει η ίδια.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι δύο γυναίκες, η κάθε μία στο χώρο της, εκπληκτικές.
Λοιπόν, εγώ έχω να πω για την Διονυσία. Εσείς γνωρίζεστε, Βίκη, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Την γνώρισα για πρώτη φορά πριν από λίγο καιρό, όταν μου ζήτησε τη βοήθεια για έναν αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού που έκανε στην Κεφαλονιά. Με πολύ μεγάλη χαρά, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό πρέπει να κάνουμε εμείς, να αναδεικνύουμε τέτοιου είδους...
Ήταν πάρα πολύ πολύτιμη η βοήθεια σας που ταξιδέψατε το αργοστόλι και το φανοτροφείο μας σε όλη την Ελλάδα μέσω της εκπομπής σας.
Είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι με όραμα και άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε και λίγο πιο μακριά. Έχουμε ανάγκη από τους ανθρώπους, οπότε ανθρώπους οι οποίοι είναι, έτσι, έχουν μια έμπνευση αθλητική και αυτή την έμπνευση θέλουν να την επικοινωνήσουν. Για μας εδώ είναι κανόνας να τους στηρίζουμε. Οπότε, καλώς ήρθες λοιπόν
εδώ
πολύ στην εκπομπή. Μένεις Αθήνα, αλλά είσαι από Κεφαλονιά.
Είμαι Κεφαλονίτισσα, γεννήθηκα εκεί, μεγάλωσα εκεί μέχρι τα αργοστόλια.
Αργοστόλια,
αγαπάμε και το
Λιξούρι. Αγαπημένο το αργοστόλι, βέβαια.
Θέλω να πω όμως, πριν ξεκινήσω, πώς γνώρισα τη Βίκη την Κουβέλη και μπήκε στη ζωή μου, ναι, και την αγάπησα. Βρεθήκαμε για πρώτη φορά το 2017, ήταν ο δεύτερος αγώνας που έκανα στη Σύρο, και δεν πήγα καλά στον αγώνα αυτό, ήταν 5,5 χιλιόμετρα, τα οποία για μένα ήταν πάρα πολλά, αλλά τόλμησα να το κάνω.
Εντάξει, και
ήταν η πρώτη φορά που κολύμπησα τόσα χιλιόμετρα και ο χρόνος που τα έκανα, γενικά απογοητεύτηκα στη θάλασσα και τα έκανα 3,5 ώρες.
Εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα σε όλα αυτά που λες. Δεν πειράζει.
Όχι,
τα κολύμπησες όμως.
Από εκεί έμαθα
αυτό
και γνώρισα
βασικό,
τη Βίκη.
Έτσι.
Και καθόμουν στα σκαλιά του Δημαρχείου,
ναι,
στη Σύρο, στεναχωρημένη, πάρα πολύ απογοητευμένη, γιατί έκλεισα όλους τους αγώνες που είχαν γίνει στη Σύρο και με πλησιάζει από μόνη της. Και μου λέει, γιατί στεναχωριέται το κορίτσι μας. Και λέω, μα δεν είδατε τι έκανα. Και μου λέει, καταρχήν θα μου μιλάς στον ενικό. Και αρχίζει, γιατί εγώ ήξερα ποια ήταν η Βίκη Κουβέλη, η οποία κολυμπάγαμε μαζί και ούτε στον αφρό της δεν πρόλαβα να κολυμπήσω. Και αρχίζει να μου εξηγεί πώς πρέπει να κολυμπάω όταν έχει κύμα, ότι μέσα από τις αποτυχίες θα έρθουν εκεί οι επιτυχίες. Αν δεν έχουμε τις αποτυχίες, δεν μπορούμε. Και με βοήθησε πάρα πολύ. Από τότε μπήκε στη ζωή μου και την αγάπησα πάρα πολύ. Mm-hmm.
Νομίζω ότι είπες το πιο σημαντικό, επειδή ουσιαστικά αυτή είναι και η ουσία του μαζικού αθλητισμού, για να μην χανόμαστε. Η Βίκη βεβαίως ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, είναι μια ολόκληρη κατηγορία από μόνη της, οπότε δεν μπορείς να την συναγωνιστείς, αλλά όλοι εμείς οι οποίοι αποφασίζουμε να βάλουμε τον αθλητισμό στη ζωή μας, θα πρέπει λίγο να απέχουμε από αυτό που λέγεται χρόνος, επίδοση. Βίκη, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη δική σου.
Το πρώτο βήμα είναι αυτό που λες, και έτσι πρέπει να μπεις μέσα σε όλη αυτή την άσκηση και το κολύμπι ή οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Και η Διονυσία το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως τώρα και η Διονυσία έχει βάλει στόχους.
Προσωπικούς στόχους. Καλό είναι να βάζεις στόχους, απλά να μην φτάνεις στο σημείο να στενοχωριέσαι τώρα, γιατί ας πούμε...
Ήταν ο πρώτος καιρός που είχα μπει μέχρι να καταλάβω και να ανακαλύψω
και
ότι γίνεται.
Και τότε ζεστά κιόλας.
Ναι, λοιπόν... Εμένα όλα ξεκίνησαν από το Αργοστόλι, από την Κεφαλονιά.
Μπράβο,
από τον ναυτικό
τώρα,
όμιλο Αργοστόλι.
Φαντάζομαι ότι όταν τώρα κατάγεσαι από ένα τόσο όμορφο
οπότε
νησί,
καταλαβαίνετε ότι αγαπάμε...
Είναι εύλογη η αγάπη, ναι, σου για τη θάλασσα.
Πάρα, ναι, πολύ μεγάλη αγάπη. Ζεις μέσα από τη θάλασσα. Εμείς κάναμε προπόνηση όταν είμαστε μικρά, όσο μας το επέτρεπε ο καιρός, σε ανοιχτή θάλασσα. Δεν είχαμε πισίνες, κολυμπητήρια. Όταν πια φτιάχτηκε το κολυμπητήριο στην Κεφαλονιά, εγώ είχα φύγει από την Κεφαλονιά. Πια παντρεύτηκα, έχω δύο πανέμορφα παιδιά και αυτά ακολουθούν τα δικά τους όνειρα, τους δικούς τους στόχους. Βέβαια έβαλα και εγώ
το δικό σου λιθαράκι,
το πετραδάκι μου σε αυτό, γιατί τους έδειξα το δρόμο, το πώς να ακολουθούν τα όνειρά
τους.
Μα
δηλαδή αν οι γονείς δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν τα φώτα στα παιδιά, τότε ποιοι?
Τα έδωσα με τον αθλητισμό. Και θα σας πω τι είναι αυτό που λέω. Ήμουνα στην Αθήνα, είχα τα παιδιά μου, εγώ και ο σύζυγός μου, δούλευε πάρα πολλές ώρες ο Θανάσης, οπότε ήμουνα εγώ πιο πολλές ώρες, αν και δούλευα και εγώ με τα παιδιά. Άρχισα πια να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα στην ψυχολογία τη δικιά μου. Περίπου από τα 30 ως τα 40 άρχισα να βάζω κιλά, αρκετά κιλά. Έφτασα σε σημείο να έχω φτάσει μέχρι τα 40 μου τα 110 κιλά. Και όταν έκλεισα τα 40, η πιο επικίνδυνη ηλικία που...
Λέω
κάτι πρέπει να κάνω. Ξύπνησα ένα πρωί.
Τα καμπανάκια άρχισαν
ναι,
να χτυπάνε.
Άρχισαν να χτυπάνε, γιατί πια δεν ήμουν ευτυχισμένη ούτε από το σώμα μου, ούτε από τον τρόπο της ζωής μου, ούτε από τίποτα. Έπρεπε όμως να βρω κάτι να κάνω το οποίο θα έφερνε καλά αποτελέσματα στην οικογένειά μου. Δεν ήθελα να επηρεαστεί αρνητικά η οικογένειά μου. Mm-hmm. Ξεκινάω να χάσω κάποια κιλά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να χάσεις κιλά. Και αρχίζω να βάζω και σιγά σιγά το κολύμπι στη ζωή μου. Δειλά-δειλά.
Θυμήθηκες λοιπόν ξανά πάλι,
ναι,
αυτό το οποίο σε έκανε παλιά.
Ναι, δεν έχει σχέση, ναι, ο λόγος που το ξεκίνησα και που έχω φτάσει σήμερα.
Ναι,
για άλλο λόγο ξεκίνησα και αλλού βρέθηκα.
Πάντα έτσι γίνεται. Ναι.
Βέβαια, εδώ που βρέθηκα σήμερα οφείλεται στους ανθρώπους που συνάντησα μέσα σε αυτό το χώρο. Και ξεκινάω να κάνω προπόνηση ώστε να με βοηθήσει το να χάσω τα κιλά μου και να μου ανεβάσει την ψυχολογία. Με πάρα πολύ δυσκολία τον πρώτο χρόνο, γιατί δεν είναι εύκολο να χάσεις κιλά, μπήκε το κολύμπι στη ζωή μου. Μετά το χρόνο άρχισα να κάνω παρέες πια στην πισίνα, πήγαινα στο Νιάρχο. Και στο Νιάρχο έρχονται οι περισσότεροι που κάνουν προπόνηση, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανοιχτή θάλασσα ή με πισίνες αγών. Οπότε άρχισα να μπαίνω και εγώ λίγο στο κλίμα να με βάζουν και έτσι σιγά σιγά μπήκα. Όλη η ιστορία του αθλητισμού που μπήκε στη ζωή μου έφερε πάρα πολλά καλά. Με βοήθησε εμένα, ναι, το να φτιαχτεί το σώμα μου και η ψυχολογία μου και να γίνω πιο καλός άνθρωπος, γιατί ήμουνα... Κάπως ξέρετε, εμείς οι Κεφαλονίτες είμαστε και λίγο...
Κοίταξε, όταν αρχίζεις και χάνεις λίγο την αυτοεκτίμησή σου, δηλαδή δεν αγαπάς το σώμα σου, δεν αγαπάς τον εαυτό σου, μετά όλα αυτά έχουν και αντίκτυπο και στην οικογένειά σου.
Πάρα
και
πολύ.
Στους ανθρώπους που αγαπάς, έτσι. Οπότε, να, που ο αθλητισμός πώς,
ναι,
λειτουργήσε.
Βοήθησε πάρα πολύ. Και σε μένα, ναι, και στα παιδιά μου. Γιατί ο λόγος είναι ότι πρώτα είπαμε, ήρθα σε ισορροπίες εγώ. Έφερα στις ισορροπίες το χαρακτήρα μου, τη συμπεριφορά μου, γιατί όταν συναναστρέφεσαι πια με πάρα πολύ κόσμο και μέσα στον αθλητισμό, αλλάζεις πολλά πράγματα στο χαρακτήρα σου. Αρχίζεις να έχεις υπομονή, επιμονή. Γιατί δεν μπορεί να μπορείς να συμβιώσεις με όλους τους χαρακτήρες.
Σωστό.
Και με όλους τους ανθρώπους.
Και αυτό το μαθαίνεις μέσα από την κολύμβηση.
Το μαθαίνεις μέσα από την κολύμβηση, γιατί αναγκαστικά θα πρέπει με αυτούς τους ανθρώπους να βρεθείς και σε άλλους χώρους. Στους χώρους που κάναμε τους αγώνες. Οπότε ή θα πρέπει να μάθεις να συμβιβάζεσαι με πράγματα και να λες. Άρχισα να βλέπω πράγματα στο χαρακτήρα μου που το έβλεπα στον άλλον και έλεγα γιατί δεν μου αρέσουν αφού τα κάνω και εγώ. Τι είναι αυτό που δεν μου αρέσει που μέχρι τώρα δεν το έβλεπα. Οπότε άρχισα να αλλάζω τη συμπεριφορά μου και να λέω το σταματάω αυτό που έκανα.
Έβλεπες το πρόσωπο στο καθρέφτη ουσιαστικά
ακριβώς.
Στο πρόσωπο του άλλου.
Ναι. Ναι. Έβλεπα, μάθαινα πάρα πολλά πράγματα από τους ανθρώπους. Ότι αυτό μου αρέσει, άρα να αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Ακούς πολλές ιστορίες από τους ανθρώπους που κολυμπάς.
Εγώ σε βλέπω ότι είσαι μια γλυκύτατη γυναίκα. Και όση ώρα μιλάμε.
Τώρα πια.
Όση ώρα μιλάμε, βλέπω ότι έχεις έτσι. Τα μάτια σου είναι υγρά. Δηλαδή, ξέρω ότι το ζεις, το νιώθεις, το βιώνεις.
Το ζω.
Συγκινείσαι από αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό. Και να ξέρεις ότι περνάει στον κόσμο.
Στο δικό μου τον κόσμο και στο δικό μου κύκλο πέρασε. Ειδικά στα παιδιά μου που δεν ήθελα να είμαι μια καθημερινή μαμά. Η μαμά που θα γυρίσει από τη δουλειά, θα βάλει τηλεόραση, θα μαγειρέψει, θα σιδερώσει. Ήθελα να τους περάσω και άλλα μηνύματα, ότι τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ, όσο χρόνων και να είσαι.
Αυτό είναι πολύ σωστό.
Οπότε όταν άρχισα να κυνηγάω και να μπαίνω και εγώ στους αγώνες και να βλέπω πώς είναι και τη χαρά που νιώθεις όταν καταχτάς ένα βάθρο και ότι εκείνη τη στιγμή φωνάζουν το όνομά σου και ανεβαίνεις και όταν ανεβαίνεις με καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου όπως τη Βίκη τη Κουβέλη. Βέβαια δεν κατάφερα να είμαι στο ίδιο βάθρο, δυστυχώς.
Είσαστε όμως, τρέχετε και κολυμπάτε μάλλον στους ίδιους αγώνες, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Έχετε διακολυμπήσει.
Είμαστε φίλες πλέον. Ναι. Είμαστε φίλες και την αγαπάω και εγώ. Και εγώ.
Πολύ αγαπημένη η Βίκη. Έχει μεγάλη σημασία όπως και όταν ακολουθείς τα όνειρά σου, αρχίζουν πια και τα παιδιά σου να ακολουθούν τα όνειρά τους. Και αυτά τολμάνε να το κάνουν.
Τα παιδιά κάνουν αθλητισμό.
Τα παιδιά κάνανε αθλητισμό. Τώρα πια δεν κάνουν γιατί σπουδάζουν. Έχουν αφοσιωθεί στις σπουδές τους και τα δύο μου τα παιδιά θέλαν να ακολουθήσουν το οικονομικό κομμάτι, το πανεπιστήμιο. Και οι δύο περάσαν στο οικονομικό της Πάτρας. Η κόρη μου το αγαπάει πάρα πολύ γιατί είναι ο πατέρας, ο μπαμπάς τους οικονομολόγος, οπότε ακολουθεί τα βήματά του πιστά. Ο Δημήτρης πέρασε και αυτό στο οικονομικό της Πάτρας και ξαφνικά, που πιστεύω ότι εγώ έβαλα το χεράκι μου σε αυτό... όχι να κάνω κάτι ή να του πω, βλέποντας ότι εγώ δεν πτωούμαι με τίποτα, έκανε και αυτό στο βήμα του. Ξαφνικά μας είπε ότι εγώ θέλω να ακολουθήσω οδοντιατρική. Και έτσι και αυτός, αφού πέρασε πια στο οικονομικό της Πάτρας, ξαφνικά το ξύπνησε ένα πρωί και είπε και εγώ θέλω να ακολουθήσω το δικό μου όνειρο. Και είμαστε δίπλα του και τον βοηθάμε και αυτόν.
Είναι πολύ σημαντικό να είναι η οικογένεια δεμένη και ο ένας να στηρίζει
τον πιο
άλλο.
Σημαντικό είναι να βλέπουν τους γονείς τους, να κάνουν πράγματα όσο αφορά τον αθλητισμό, χωρίς γκρίνια. Δηλαδή το ότι βλέπεις μια μαμά ή έναν παπά να πηγαίνει να παίζει μπάσκετ ή να πηγαίνει να παίζει ποδόσφαιρο και μια μαμά να πηγαίνει να κάνει αθλητισμό, από μόνα τους θα πάνε και θα ακολουθήσουν. Ο αθλητισμός φέρνει πολλά καλά στις ζωές μας.
Τι καλά φέρνει η κολύμβηση, Βίκη?
Στα τρία, φέρνει καλά σε τρία επίπεδα. Πνευματικά, έτσι, ψυχολογικά και βέβαια σωματικά, το οποίο είναι και τα προφανή ωφέλη της άσκησης και ιδιαίτερα της κολύμβησης. Παίρνοντας έτσι το μπαλάκι σε εισαγωγικά από κάτι που είπε η φίλη Διονυσία, θέλω να πω ότι στο εξωτερικό η στάση απέναντι στην άσκηση και στο μαζικό αθλητισμό, όπως λες και προσπαθείς να το περάσεις και να το επικοινωνήσεις και εσύ, Βίκη, μέσω της εκπομπής, έχει άλλη θέση. Πας, συζητάς ότι οι δικηγορικές φίρμες τους δίνουν μία ώρα άδεια το μεσημέρι προκειμένου να κατέβουν στο γυμναστήριο που βρίσκεται μέσα στο κτίριο για να γυμναστούν, να σταματήσουν δηλαδή τη δουλειά του δικηγόρου, του οικονομολόγου, οτιδήποτε. Το δέχεται η εταιρεία αυτό προκειμένου να πάει να γυμναστεί.
Σοβαρές εταιρείες μιλάμε τώρα, έτσι, για σοβαρές εταιρείες.
Γιατί έχουν καταλάβει ότι με αυτή την ώρα που θα πάει θα έχει λιγότερη ασθένεια, μεγαλύτερη αποδοτικότητα κτλ. Κτλ.
Και θα έχει και την ευεξία που χρειάζεται να έχει μετά τις επόμενες ώρες η δουλειά του.
Ακριβώς. Εδώ είμαστε λίγο πίσω σε αυτό.
Ευτυχώς για μένα δεν είμαι πίσω. Είμαι αρκετά μπροστά γιατί ανήκω στο ΔΕΣΦΑ. Ο ΔΕΣΦΑ είναι η εταιρεία η οποία εργάζομαι από το 2002 και στηρίζουν πάρα πολύ τον αθλητισμό. Και στηρίζουν και τη δικιά μου άθληση.
Έχετε προγράμματα εσείς μέσα στην εταιρεία σου εργασιακού αθλητισμού?
Όχι, δεν έχουμε ακόμα. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα όμως δρομικό, που πάνε, κατεβαίνουν τα παιδιά και σε αγώνες.
Ως ομάδα δηλαδή. Ναι,
ως ομάδα
προσωπείτε την εταιρεία. Ναι.
Και σαν στο κολυμβητικό το κομμάτι που εκπροσωπώ εγώ την εταιρεία μου. Είναι δίπλα μου, με στηρίζουν, σου δίνουν αξία στους συναδέρφους, γιατί όταν στηρίζουν τον αθλητισμό,
μακάρι,
σε βοηθάνε να πηγαίνεις και
κατεβαίνεις σε αγώνες λοιπόν, έτσι, κατεβαίνεις σε αγώνες. Ξεκίνησες πρώτη φορά το 2017... και πέρυσι το 2018 κατέκτησε δεύτερη θέση στην ηλικιακή σου κατηγορία, έτσι, και πρώτη σε μεγάλες αποστάσεις.
Ναι. Τα κατάφερα.
Πες μας κάτι παραπάνω. Ναι.
Πέρυσι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα, γιατί έκανα τελείωτες ώρες προπόνηση για να το καταφέρω, να το φτάσω στο επίπεδο που το έφτασα, περίπου 2 ώρες την ημέρα. Και δούλευα και ταυτόχρονα γύρναγα σπίτι να ετοιμάσω και τα παιδιά και πήγαινα και προπόνηση. Πήρα σε αρκετούς αγώνες μέρος. Κατάφερα το αποτέλεσμα αυτό, αλλά ήρθε φέτος το μπαμ. Έπεσαν λίγο οι εντάσεις το χειμώνα. Μπαίνω όμως πια δυναμικά εφέτος να κάνω προπόνηση, γιατί ο στόχος μου είναι να φύγω από τα 5 και να πάω στα 10.
Α, σιγά σιγά ανεβαίνει.
Με πλησιάζει.
Σε βλέπω ότι βλέπεις τις πατούσες της Νίκης, νομίζω.
Έχουμε πολλούς ανθρώπους στο χώρο οι οποίοι είναι πια έμπνευση. Και όπως δεσμεύτηκε και η Βίκη, και θα το πω και δημόσια, ότι θα με βοηθήσει να βγούμε και λίγο από την Ελλάδα.
Βέβαια, χαρά μου. Πολύ καλά. Όλα αυτά
λοιπόν,
με χαροποιούν.
Επειδή μετέχετε σε αγώνες και περνάτε καλά όπως ακούω, θέλετε να κανονίσουμε λοιπόν να πάμε όλες μαζί 7 Σεπτέμβρη στην Αίγινα να κολυμπήσετε εσείς και εγώ να τρέξω, γιατί εγώ δεν το έχω το κολύμπι πολύ ακόμα.
Εγώ είμαι τρέξιμο, όμως το έχεις πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
Να τρέξουμε λοιπόν και να κολυμπήσουμε στον δεύτερο αγώνα Αγία Μαρίνα Races. Θα περάσουμε τέλεια, διότι η εγγύηση γι' αυτό είναι ο Βασίλης ο Ζαμπέλης, ο κορυφαίος μας μαραθωνοδρόμος, που είναι η αθλητική ψυχή της Αίγινας. Εδώ και κάποια χρόνια λοιπόν, όταν αποφάσισε να μετακομίσει στο νησί και να διοριστεί εκεί ως γυμναστής. Διοργανώνει λοιπόν το Γενάρη μέσα στην Αίγινα τον αγώνα δρόμο Ιωάννης Καποδίστριας, αλλά από πέρσι διοργανώνει και τον αγώνα στην Αγία Μαρίνα που έχει και κολύμβηση. Ο Βασίλης είναι κοντά μας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον καλησπερίζουμε. Βασίλη.
Γεια σας.
Τι κάνεις?
Μια χαρά.
Σου έχω έτοιμες δύο κολυμβήτριες. Δύο κολυμβήτριες έτοιμες.
Είμαστε μέσα.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, δουλεύω για σένα, έτσι.
Ναι, το κολύμπι εγώ δεν το έχω πολύ, αλλά η θάλασσα αρέσει όλο τον κόσμο, πιστεύω.
Νομίζω ότι σιγά σιγά, Βασίλη, λες να το ξανασκεφτούμε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Καλό είναι αυτό.
Μπορεί να μας αρέσει, δεν ξέρω.
Να αλλάξουμε και αγώνισμα, να είμαστε τα κείμενα.
Γιατί όχι.
Να είμαστε πιο ευχάριστα.
Εσύ κάνεις μαραθώνιο, αλλά και η Βίκη Κουβέλη κάνει υπερμαραθώνιο κολύμβησης.
Έχει κοινά σημεία.
Βέβαια.
Κοινά σημεία.
Δεν το κάνει σε στεριά, το κάνει σε θάλασσα.
Η προπονητική σε όλα τα αγωνίσματα είναι παρόμοια.
Έτσι. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός είναι ο δεύτερος στη σειρά. Έτσι νιώθω ότι έχει ανοίξει λίγο η όρεξη στους φορείς του νησιού και για τον αγώνα αυτό, ο οποίος είναι καινούργιος ακόμα, αλλά νιώθω ότι έχει προοπτικές να εξελιχθεί όπως και ο Καποδίστριας, έτσι.
Ναι, είναι ένας καινούργιος αγώνας. Προσπαθούμε σιγά σιγά να τον καλώσουμε. Είναι σε μια πολύ όμορφη περιοχή, με πολύ ωραία θάλασσα, βουνό. Γιατί η Αγία Μαρίνα έχει το βουνό και μέσα από κάτω είναι η θάλασσα. Είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον. Uh-huh. Πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Έτσι ξεκίνησε ο Καποδίστριας και τώρα στο Καποδίστριο τρέχουν 2.000 άτομα.
Ποια είναι, Βασίλη, η φιλοσοφία του αγώνα αυτού? Τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να επικοινωνήσεις στον κόσμο?
Η φιλοσοφία είναι η ίδια φιλοσοφία που έχουμε στο Καποδίστριο. Να βγει ο κόσμος της Αίγινας καταρχήν έξω, να αθληθεί και μετά να φέρουμε και κόσμο. Προσφέρουμε ένα όμορφο διήμερο αθλητικό, να γνωρίσει την περιοχή μας και να αποκτήσει και η Αίγινα αθλητικό τουρισμό όπως άλλες περιοχές που κάνουν πολλούς αγώνες και σημαντικούς.
Είναι πολύ κοντά η Αίγινα από την Αθήνα, έτσι είναι μία ώρα.
Ναι, είναι, πολύ...
είναι μία ώρα.
Ώρα είναι.
Μία ώρα με το πλοίο.
Και είναι και πολύ όμορφη η Αίγινα.
Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να το συνδυάσουν και ως εκδρομή, έτσι.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι πολύ κοντά και είναι πολύ εύκολο να μετακινηθεί και ολόκληρη οικογένεια μαζί.
Λοιπόν, θέλεις να μας πεις λίγο τους αγώνες που έχεις προγραμματίσει να γίνουν.
Ναι. Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε με κολύμπη 1000 μέτρα και 3 χιλιοστά.
Ναι.
Έχουμε ένα άκουαθλο 750 μέτρα κολύμπη και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Και έχουμε και έναν αγώνα 3 χιλιόμετρο μέσα στην πόλη της Αγία Μαρίνας. Έναν αγώνα διασκέδασης 3 χιλιόμετρο. Και την Κυριακή περνάμε στο μεγάλο αγώνα του βουνού, 17,5 χιλιόμετρα. Και σε έναν αγώνα δρόμου, 8.000 μέτρο, μαζί και το παιδικό αγώνα, το 1,5 χιλιόμετρο.
Μάλιστα. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή? Έχουν δηλώσει συμμετοχές?
Έχουμε συμμετοχές, πάνε πολύ καλύτερα από πέρσι. Περιμένουμε, θα έρθει και η ομάδα του Παναγιώτη του Χαραμή να αγωνιστεί. Mm-hmm. Έρχονται και θα έχουμε και από τη WebSea με αρκετές συμμετοχές στον αγώνα μας. Και πιστεύω ότι θα έρθει ο κόσμος σιγά σιγά, θα δει το πόσο προσπαθούμε να τους προσφέρουμε το καλύτερο και σιγά σιγά θα μεγαλώσει.
Mm-hmm. Και την περίοδο φαντάζομαι αυτή η Αγία Μαρίνα έχει ακόμα τουρισμό, έτσι?
Η Αγία Μαρίνα αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη, όπως
είναι
και η
υπόλοιπη Αίγυπτο. Οπότε τι ωραιότερο, έτσι, να πάμε να κάνουμε αυτό το ταξιδάκι, κορίτσια.
Εγώ θα
σε διακοπές. Σε διακοπές.
Αγωνιστικές διακοπές.
Αγωνιστικές διακοπές. Τι ωραιότερο. Βασίλη, εμείς, με όλα αυτά τα οποία εσύ κάνεις...
Φυσκαλούμε και επίσημα. Άμα όντως μπορούν και θέλουν να έρθουν, θα είναι μεγάλη τιμή για μας. Και να κανονίσουμε να έχουμε και μια ευχάριστη διαμονή.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή δική μας να έρθουμε και να συμμετάσχουμε στον αγώνα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, Βασίλη, με όλα αυτά τα οποία κάνεις εσύ στο νησί, και δεν είναι μόνο οι αγώνες αυτοί, αλλά είναι και όλη αυτή η δουλειά που κάνεις στο σχολείο ως γυμναστής, θεωρείς ότι έχεις καταφέρει να τραβήξεις κόσμο? Έχουν αρχίσει εκεί πέρα οι άνθρωποι της Αίγινας να γυμνάζονται?
Ναι, έχει αλλάξει πολύ το... Πολύ η νοοτροπία του νησιού. Έχει γίνει πιο αθλητικό το νησί. Και αυτό δεν αφαιρείται μόνο σε μένα, αφαιρείται και σε άλλα άτομα βέβαια. Έχουμε πλέον αθλητικά, σαν σωματεία, έχουμε εκτός από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, έχουμε και πολλά σωματεία πολεμικών τεχνών. Τώρα πρόσφατα διάβασα ότι θα ανοίξει και τένις. Δηλαδή πλέον κάποιος που θα έρθει στην Αίγινα για να μείνει, τα παιδιά της Αίγινας έχουν πολλές επιλογές για να γυμναστούν.
Πολύ ωραία. Ο Δήμαρχος της Αίγινας έχει αλλάξει?
Άλλαξε ο Δήμαρχος.
Δείχνει ενδιαφέρον
η
νέα Δημοτική Αρχή, δείχνει ενδιαφέρον για τα αθλητικά δρόμενα της πόλης.
Στις ομιλίες που έκανε ο κύριος Ζορμπάς, έδειξε ότι θέλει να βοηθήσει τέτοιες εκδηλώσεις. Και πιστεύουμε ότι θα είναι κοντά μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία αυτή.
Εγώ ευχαριστώ και συγχαρητήρια που μπορούν ακόμα οι κολυμβήτριες και συνεχίζουν και γυμνάζονται εντατικά και παίρνουν μέρος στους αγώνες σημαντικούς.
Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Θα τα πούμε στην Αίγινα.
Σας περιμένω.
Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στον αγώνα.
Λοιπόν, έχετε δεσμευτεί τώρα, έτσι?
Ναι, εγώ θα έρθω, σίγουρα. Α. Εγώ δεσμεύτηκα.
Είπαμε ότι πρέπει να...
Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει προορισμό διακοπών, Βίκυ Κουβέλη.
Δεν έχω κάνει ούτε μία μέρα. Λόγω του,
του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος στην Κορέα δεν έχω κάτσει ούτε μία μέρα. Ήρθα στις 15 του μηνός, 15 Αύγουστο το βράδυ, και στις 16 ήμουν στο πόστο μου, στο κολυμβητήριο, στο Γουδί, και δούλευα.
Λοιπόν, καθώς βρισκόμαστε, έχουμε ένα λεπτό ακόμα, πολύ γρήγορα.
Εγώ ήθελα να πω...
Ένα μήνυμα από την Διονυσία.
Ένα μήνυμα. Το μήνυμα
στον
είναι
κόσμο.
Να αγαπήσουμε τον εαυτό μας μέσα από τον αθλητισμό και να δώσουμε αξία στον εαυτό μας.
Δικάκι.
Ανοίξτε την ψυχή σας και το μυαλό σας και αφήστε να σας επηρεάσουν άνθρωποι, καταστάσεις οι οποίοι θα σας πάνε ψηλά, θα σας ανεβάσουν.
Και είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο, ότι μέσω του αθλητισμού πραγματικά μπορείς να πας πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν, Κορίτσια μου γλυκά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Βίκυ Κουβέλη, Διονυσία Βαλιανάτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε, Βικάκη.
Να είστε πάντα καλά.
Εμείς.
Να έχετε τον αθλητισμό στη ζωή σας.
Και τις δύο σας ευχαριστώ. Μεγάλη τιμή.
Και να ξέρεις ότι το κρασί που μου έστειλες την άλλη φορά το ήπια στην υγειά σου. Να ξέρεις. Και βεβαίως ευχαριστώ και για τα δώρα που μου έφερες και σήμερα.
Ευχαριστούμε, Διονυσία. Ευχαριστούμε
εδώ,
πολύ.
Το φοβερό μαντήλι και όλα τα υπόλοιπα δωράκια που μας έφερες.
Powerbank, πολλά πράγματα.
Μπράβο,
πολλά πράγματα.
Ο Δέσφα, όχι εγώ.
Λοιπόν,
να είστε καλά.
Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν κοντά μας σήμερα και ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς το άλλο Σάββατο δεν θα έχουμε εκπομπή καθώς ξεκινάει το Μουντο Μπάσκετ. Να είστε όμως καλά, να είστε εδώ στην Era Sport. Έρχεται η Αντιγόνη Δρακάτου με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Ράνιος. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.